vendin, duke shkaktuar vdekjen e mira njerëzve, kishte lulzuar treguzi në këtë vend të izoluar. Në vitin 2002 me lansimin e parku të parë industrial, autoritetet të përfundimisht e tërhoqën dalesën dhe i lejuan shtetasit që të angazhohen në biznese. Personazhi tregimit tonë, Zon Ken Mu, thot se kishte shfuzuar këtë mundësi dhe ishte hedhur në tregti, ndërsa si kapital fillestari përdori $300 amerikan, që ishte një pasurie mjaftueshme si pas standardeve lokale. Së shpejti ai kishte mbledhur $87,000 dhe moneda japoneze, në vlerë prej mëse $12,000, që ishte një shumë e jashtëzakonshme në vendin, ku pjesa më e madhe e popullit jetonte me pak dollar për një muaj. Në këtë shtet me varfëri të madhe, biznesi i zonit lulzonte dhe ai u bë njëri nga njerëzit më të pasur në Korenë Veriore. Por një herësh në shtetin që është ndër regjimet më despotike në botë, gjendja e tij financiare që rritej gjithnjë më tepër paraqiste rrezik të madh për të. Sasi të mëdha të parave të jashtme në duart private paraqesin kërcënim për autoritetet, e veçandërisht nëse këto para nuk ndahen me shtetin në mënyrën siç ai dëshiron, thot Zon. Ai thekson se më parë kur nuk ishte menduar të largohej nga vendi i tij. Përkundër rregullave të ashpra nga autoritetet, ai e kishte punën që i pëlqente, e kishte gruan e vet të dashur dhe dy fëmijë dhe mjaft para të gatshme për të jetuar në mënyrë të qetë, ashtu sa lejonte shteti në Korenë Veriore. Por kur kolegët nga fusha e biznesit filluan të zhduken njëri pas tjetrit, ai thotë se e kishte kuptuar se kishte ardhur koha për të ikur. Biznesi në Korenë Veriore është nën vëzhgim të fuqishëm nga shërbimet e sigurimit. Ata që konsiderohet se kanë krijuar shumë pasuri dhe ndikim, ose burgosen ose ekzekutohen, thot ai. Ai e dinte se nuk do të ishte në gjendje ta kalonte kufirin me gruan dhe fëmijët, pasi ishte rrezik i madh, prandaj ai vendosi të ndërmerrte diçka të pazakontshme, duke falsifikuar vdekjen e tij. Për rishfet prej $500, ai e siguroi një certifikat të falsifikuar të vdekjes, me të cilën dëshmoi se e kishte humbur jetën në një ndeshje të automobilit. Një ditë të ftoftë të muajit prill, ai u largua nga shtëpia për të mos u kthyer kurr më. Pasi arriti në aeroportin e kryeqytetit Seul në Korenë Jugore, ai u prit nga agjentët për intervistë. Pastaj është dërguar në një kamp special në të cilin ndihmoheshin refugjatët nga Korea Veriore për përshtatje me jetën në Korenë Jugore. Tash Zoni është 60 vjeçar dhe punon si gazetar në radion kombëtare të Koreas Jugore, që transmeton për popullatën në veri. Megjithëse janë mbushur 13 vjet prejse ka arritur në Korenë Jugore, ai ende ka frikë të madhe se do të kapet nga shërbimet sekrete veri koreane. Ai e ka ndryshuar edhe emrin dhe ka refuzuar të fotografohet për këtë tregim. Derisa jam i vdekur, familja ime është gjallë, thot Zon Ken Mu.
Lajmet e radios Evropa e Lirë. Komisionari për zërimi bashkimit evropian, Johannes Hahn, ka thënë se dalja Britanisë nga bashkimi evropian nuk nënkupton dalimin e zërimit të BE-s. Hahn, duke hapur forumin biznesor në kuadër të samitit për Ballkanin Perëndimor në Paris, ka thënë se perspektiva e antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE do të vazhdoj tutje, pavarësisht se BE-a ka hyrë në një fazë të vështirë. Kemi vendosur të sigurojmë 96 milion euro për tre projekte të infrastrukturës hekurudhore në Serbi, Shqipëri dhe Kosovë, ka thënë Hahn. Fakti që ballafaqohemi me largimin në një vendi nuk do të thotë fundi procesit të zgjerimit, ka shtuar ai. Nigel Farage, politikani që ka udhëhequr daljen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, ka dhënë dorëheqje si lider i Partisë së Pavarësisë. Farage ka thënë se ambicjet e tij politike janë përmbushur.
I have never been and I've never wanted to be.
Kur nuk kam qenë dhe kur nuk kam dashur të jem politikan karrierist. Qëllimi im në politikë ka qenë të nxjerr Britaninë nga Bashkimi Evropian. Kjo është arritur në referendumin e dy javëve më parë, ka thënë Farage. Vendimi i tij vjen vetëm pak ditë pasi Boris Johnson, po ashtu udhëheqës i fushatës për daljen e Britanisë nga BE-a, është tërhequr nga gara për të pasuar kryeministrin David Cameron, i cili ka thënë se do të jap dorëheqjen në vjeshtë. Cameron, i cili ka bërë fushatë për të mbetur në BE, ka thënë se negociatat për daljen nga bloku duhet të bëhen nga një kryeministër tjetër. Turqia ka propozuar të bashkëpunojë me Rusinë në luftën kundër grupit ekstremist Shteti Islamik në Siri. Ministri i Jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ka thënë se Ankaraja do të bashkëpunonte me këdo që lufton Daeshin duke ju referuar shtetit islamik me akronimin arab. Turqia tashmë bashkëpunon me shumë vende që luftojnë shtetin islamik. Ne kemi hapur bazën ajrore Incirlik për ata që duan të bashkohen luftës aktive kundër Daeshit, ka thënë Çavuşoglu. Ne mund të bashkëpunojmë edhe me Rusinë në periudhën e ardhshme. Përpjekjet e përbashkëta janë të rëndësishme për të shmangur incidentet negative, ka shtuar ai. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka mirëpritur deklaratën e Ankaras. Një sulmuesve të vrasës ka hedhur veten në erë jashtë konsullatës së Shteteve të Bashkuara në qytetin Jeddah të Arabisë Saudite. Në këtë incident është vrarë vetëm sulmuesi, ndërsa dy policë saudit janë plagosur. Konsullata e Shteteve të Bashkuara përmes një deklarate ka thënë se nuk ka të vrarë ose të plagosur në mesin e stafit të saj, dhe se misioni është në kontakt me autoritetet saudite që po hetojnë incidentin. Në vitin 2004, militantët e Al-Qaidës kanë sulmuar konsulatën në Jeddah, duke vrarë 5 punonjës lokal. Komisioni Evropiani ka urdhruar 7 klube futbolli në Spanjë, përfshirë Barcelonën dhe Real Madridin, që t'ja kthejnë qeverisë shumën totale prej 70 milion eurosh. Komisioni Evropian ka thënë se fondet qeveritare kanë krijuar epërsi të padrejt ndaj klubeve të tjera dhe se një gjë e tillë shkel rregullat e Bashkimit Evropian. Komisioni ka shtuar se autoritetet spanjolle duhet të kthejnë parat nga Barcelona, Madridi, Valencia, Atletico e Bilboas, Osasuna, Elche dhe Hercules. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europa.lir.org. Për të qenë të informuar në kohë reale, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Gjësë ndërruar kaq për këtë edicion. Ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ato mund t'i dëgjoni edhe në platformën tonë në internet. Nga Praga, miru dëgjofshim.